Začíná setkání s hostem. Budeme mluvit o tom, jakou souvislost má zamilovanost a sex, nebo zamilovanost a alkohol, či sex a alkohol. To všechno probereme s Jaroslavem Zvěřinou, sexuologem a psychiatrem, také soudním znalcem. Určitě poslouchejte. Jedenáct hodin, sedm minut. Proti mně ve studiu už sedí sexuolog doktor Jaroslav Zvěřina, předseda sexuologické společnosti, také psychiatr, soudní znalec a měla bych dodat, že zároveň i odborný garant projektu potravinářské komory Alkohol zodpovědně, takže sex, alkohol, to všechno budeme, pane doktore, probírat. I možná některé naše psychiatrické nedostatečnosti, neradostnosti a tak dále. Ale když se podívám na to, že jste sexuolog, už se vás některý pacient nebo možná obyčejný člověk zeptal, co vlastně ten sexuolog dělá?
No, my máme v lékařské sexuologii v této republice dlouhou tradici. Tady vznikl první sexuologický ústav v akademické sféře na světě. To už bylo v roce 1921 na lékařské fakultě. Takže u nás jako sexuologie je dlouho a myslím, že teď už nesprávně chápaná jako, jenom jako lékařská disciplína. My máme ve světě dneska sexuologií zřejmě mnoho. Bylo by dobře, kdyby se to používalo v plurálu, protože musíme vždycky říct, jestli jsme sexuologové antropologičtí nebo biologičtí, botaničtí. Nakonec sex je vlastní i některým rostlinám nebo v jeho velké části rostlinné říše. Takže sexuologie je v tomto směru jako univerzitní disciplína, která je mnoho oborová, ale tak, jak my tady chápeme a tak, jak i naše sexuologická společnost pěstuje, je to taková nástavbová specializace v medicíně, která se zabývá problémy, které lidé mají v sexuálním životě.
Musím říct, že jsem nahlédla do vašich stránek a máte tam i stránku s dotazy, na které chodí opravdu velké množství dotazů, a to jak od mužů, tak od žen. Kdybychom to porovnali, mají větší problém se sexem muži nebo ženy, podle vás, no, jako odborníka?
Obecně vzato spíš muži, protože ona z toho principu toho sexuálního života je to tak, že na ty muže je pořád ještě kladena větší výkonová jaksi náročnost než na ty ženy. Jo? Ono, taky, když to vezmete ryze pragmaticky, tak erekci těžko může ten muž předstírat, že jo? Zatímco ženy ve velkém předstírají například orgazmus, čímž dělají potěšení svým partnerům. Takže tam je tam jenom ten výkonovej. Ale když se vezme vůbec jako výskyt sexuálních problémů, já mám dojem, že je to jedna jedna. Že si poměrně stejně často stěžují na sexuální problémy muži i ženy. Samozřejmě, že v sexuologické ordinaci vidíme hlavně muže, protože nemáme tady žádnou genderovou vyváženost. Je třeba si uvědomit, že ženy mají celý velký lékařský obor sami pro sebe. Že? To je velmi důležitý rozdíl. Ono je to tak, že v podstatě, i když třeba urologové se snaží kolem té prostaty a tak dále, ty muže trochu víc obsluhovat, ale je to pořád bisexuální obor. My žádný obor, který by se věnoval jen mužům, prostě nikde na světě nemáme.
Za léta vaší praxe, pane doktore, dalo by se říci, že se změnili pacienti v tom, že jsou odvážnější nebo možná bázlivější svěřit se se svými sexuálními problémy?
Já myslím, že se změnilo mnoho, zejména velký změny nastaly při detabuizaci třeba homosexuality, tím, jak si odmedicinalizovala homosexualita, tak dneska běžný pacient se vůbec nestydí říct, já jsem gay a já mám tenhle a tenhle problém. Zatímco byly doby v těch 70. letech, když já jsem začínal ze sexuologií, tak vlastně homosexualita byl zčásti trestný čin. Já jsem ještě léčil pacienty, kteří spáchali ten zločin, že pozvali svého, já nevím, 18-letýho kamaráda na flašku vína a pak mu zaplatili hotel a měli s ním teda ten sex. A to byl pohlavní styk za úplatu a to byl trestný čin. Takže to už dneska není. Že? Zrovna tak třeba ty obrovské debaty, které teď nastaly, u nás to není v tom rozsahu. Až se podíváte do anglosaského písemnictví, obrovské debaty kolem transgenderů a takových těch všelijakých souvisejících identifikačních problémů, tak ty nám jaksi paradoxně, protože ti lobbysté bojují za odmedicinalizování, zrušení té diagnózy, tak nám to nahnalo pacienty. To znamená, ti pacienti s poruchami sexuální identifikace také chodí častěji než dřív.
Dodává lékař Jaroslav Zvěřina, dnešní host do domu. 11 hodin 15 minut dopolednem vás provází Daniela Brůhová. Hostem do domu je dnes lékař Jaroslav Zvěřina, sexuolog, psychiatr, soudní znalec. I k tomu se dostaneme. Pane doktore, já jsem četla, že Německo jako první evropská země začalo uznávat dokonce kromě mužů a žen i třetí pohlaví.
Ne. To je naprosto zkreslená informace. Německo je v tomto poměrně konzervativní. Oni jenom uzákonili situaci, kdy se vám narodí, což je velká vzácnost, vysloveně intersexuální dítě, kde nemůžete z ohledání zevního určit pohlaví, že nemusíte pohlaví zapsat. Oni dokonce uvažovali o tom, že by ten člověk o svém definitivním pohlaví rozhodnul až v 18 letech, což je ovšem praktický nesmysl, protože vy musíte mít už v takovém druhém, maximálně třetím roce věku dítěte jasno, jestli je to muž nebo žena, protože to má vztah k jeho dalšímu životu. Můžete do jeslí nebo do mateřské školky přivést dítě a říct, tohle je to, a rozhodneme až v 18, co to vlastně bude. To je velký problém moderní doby. Řekl bych, že tam fungují nějaké podivné lobbystické zájmy takové, které se snaží relativizovat to sexování těch lidí a říkají, že vlastně mezi muži a ženami je volný přechod a že není důležité, jestli má někdo ty či ony gonády, ale důležité je, jak se cítí. Že? Ale a je tam ještě jeden prvek a ten možná stojí za zmínku. Existuje představa, hrubě nesprávná, že mužem či ženou je člověk vychováván, že pod vlivem výchovných a sociálních problémů se z nás stane muž nebo žena, což je blbost. My víme naprosto přesně, že mužem a ženou se člověk stává už v prenatálním životě, v době, kdy teda je v bříšku maminky a tam to hormonální prostředí rozhodne o tom, jestli ten mozek se formuje mužsky nebo žensky. Jsou vzácné případy, kde to funguje trošku odděleně, to znamená mužský mozek se objeví v ženském těle a naopak to jsou ti translidé nebo transsexuálové a moderní medicína umí ten jejich problém řešit a vůbec nechápu ten lobbystický tlak na to, aby se v tom zavedla jakási samoobsluha genderová, že ten člověk prostě přijde a prohlásí, že se cítí být ženou a aniž by ho někdo vyšetřil, diagnostikoval, tak se mu změní pohlaví. Některé státy to už uzákonili, já myslím, že to je politický výstřelek, který by neměl být tolerován, ale co my můžeme, doktoři, vědět o těchto věcech, takže třeba si to politici rozhodnou tak, jak to je třeba v Argentíně nebo v sousedním Rakousku. Tam přijdete na úřad a řeknete úředníkovi, že se cítíte být mužem.
A přitom jsem žena?
To je úplně jako jedno, žena? Ale cítíte se a přesvědčíte ho, že to myslíte vážně a on vám vystaví doklady na opačné pohlaví. Takže no ono taky by to způsobilo, ono působí to samozřejmě spoustu praktických problémů. Vemte si, jak snadno by třeba někteří zločinci unikali všelijakým registrům, kdyby si mohli volitelně změnit pohlaví, aniž by to někdo jaksi posvětil, odborně kontroloval. Tady se vede teď spor, to je zajímavé, protože u Rady Evropy byl podán nějaký jako protest proti tomu, že chceme podrobit transsexuály nějakým lékařským opatřením a oni tam vysloveně napsali, že by vláda neměla dát na odborníky, protože co může takový sexuolog o transsexuálech vědět, když sám není transsexuál. Je to velmi zajímavá logika, ale ta je oficiálně v tom podání uvedená, takže možná se ještě něčeho takového dočkáme i v Česku.
To jsou zajímavé projevy dnešní doby. Před možná 15-20 lety bychom si ani nedokázali představit diskuzi o těchto věcech.
Jeden filozof řekl, že to je postmoderní společnost.
Postmoderní. Já jsem někde četla, že dokonce třeba holčičky a chlapečkové ve Švédsku jsou vychováváni právě neutrálně.
Já nevím, jak rozšířeno je to ve Švédsku, ale odtud to funguje. Dokonce se tam nedávno diskutovalo o zájmenu, které má být genderově neutrální, aby ten mladý člověk, třeba v předškolní výchově, nebyl veden k mužskému nebo ženskému pohlaví. Takže oni jim říkají, dětem v tomhle věku říkají to. Ale mají na to nějaký zájmeno, já nejsem lingvista, to mě zaujalo, že teda našli nějaký zájmeno, který je genderově neutrální, může být použito. Ale tohle se prosazuje už desítky let, to není jako novinka, jenom se to teď uvádí do života.
Přitom říkáte, že mužem i ženou se rodíme, nakonec už jsme jimi v bříšku maminky.
Já mám krásnou vzpomínku z jednoho školení v Bruselu, kde nám nějaká socioložka vysvětlovala, že člověk se prostě vzniká jako muž nebo žena tou výchovou a že je potřeba v tom předškolním věku dávat těm dětem hračky obou pohlaví a oslovovat je genderově neutrálně. Já jsem se někdy dopustil kacířské do dotazu a ptal jsem se paní učitel, paní doktorko, vy si myslíte teda, že když holkám a klukům v tom předškolním věku nabídnu vojáčky a panenky, že ty kluci stejně často jako holky a ty holky stejně často jako kluci sáhnou po té své hračce? Ona na mě tak chvilku koukala a říká, politiku mě sem netahejte. Ale já nevím, co je na tom politického. Prostě ta představa, že k tomu, aby byl někdo muž nebo žena, ho vychováte, to je blbost. To opravdu odporuje všem vědeckým poznatkům.
Dodává lékař Jaroslav Zvěřina. Jaroslava Zvěřinu slyšíte z našeho vysílání, je hostem dnešního dopoledne. Předseda sexuologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a také bych měla říci, že soudní znalec. Pane doktore, já vím, že vy jste jako soudní znalec dokonce posuzoval příběh Kevina Dahlgrena, je to tak?
No tak já Američana, mohu říct jenom to, co už v médiích zaznělo, že jsem vyšetřil ho sexuologicky a nezhledal jsem ho býti sexuálně deviantním, jinak jako já myslím, že znalecký posouzení duševního stavu a tak dělali znalci psychiatři.
Tedy vy jste soudní znalec v sexuologických otázkách, pravděpodobně
a
ta psychiatrie
samozřejmě,
je tam
že
velmi
obojím,
blízká.
No, to pochopitelně.
Narůstají problémy v této oblasti? Zneužívání dětí například?
Já mám dojem, že co se týče statistiky kriminalistické, že žádný velký nárůst není. Ono, mám pocit, že pozornost veřejnosti je spíš vždycky přitažena nějakým extrémním případem. Jo? Tak jako, že by přibylo třeba vražd páchaných psychotiky v ochranné léčbě, to určitě ne. Ale stane se jedna, a prostě od ministra, já vím po koho, s tím mají hlavu plnou, ale já jsem rád, že se stala, nejsem rád, že se stala vražda, ale myslím, že je dobře, že se na tom poukázalo, protože náš systém práce s nebezpečnými sexuálními delikventy a s nebezpečnými psychiatrickými pacienty prostě není dobře postaven a myslím, že tam je pořád co zlepšovat.
Já jsem právě dnes četla na novinkách o muži, který o léta prosí o kastraci, aby nemohl sexuálně ublížit nikomu a nedaří se to. Je potřeba takové případy zveřejňovat, je potřeba o nich mluvit?
No tak to bylo zveřejněno hlavně proto, aby byl nějaký podkladový materiál pro to, aby se změnil ten zákon o specifických zdravotních službách, abychom vůbec mohli uvažovat o kastraci nebezpečných sexuálních deviantů, kteří dosud nespáchali trestný čin. Ten problém tam byl taky s věkovou hranicí. Bylo tam 25, což není žádnou vědeckou studií nějak určeno. Tak jsme doporučovali snížit to aspoň na 21, aby tedy pokud možno to bylo. Ale jedno řeknu, paní redaktorko, což je důležité, aby veřejnost věděla, kolik myslíte, že tady za poslední 3 roky bylo kastrováno nebezpečných sexuálních deviantů?
Myslím si, že nikdo.
Jeden. Jo, takže někde jsem četl, že ve velkém se tady provádí kastrace těchto lidí. To není samozřejmě pravda. Ale je pravda, že je to účinná metoda a měla by být pro medicínu zachována. Nemluvě o kastraci v případech, kdy těm lidem to zlepší sociální adaptabilitu. Například mám i rodiny, kde vychovávají těžce mentálně defektní syny. A co s takovým člověkem, když začne být jaksi hodně neklidný, neposedný v té sexuální oblasti? Jeho rodiče mají potom problém, že jo? Takovej člověk. Někdy by ta kastrace byla docela rozumný opatření, které by jaksi usnadnilo tu socializaci. Taková představa, že to všechno dá nahradit nějakýma lékama, to není pravda. Léky mají vedlejší účinky a někteří pacienti je vůbec nemohou a léky jsou odkázáni na to, že teda je někdo užívá, nebo že chodí na ty injekce. A to je tedy v tomto směru je ta chirurgie přece jenom mnohdy rozumnější. Takže já bych proti těch kastracích nebyl. Ještě jednu věc. Já jsem v médiích zaslechl, že to rozporuje Evropská unie. Nerozporuje. Kdo to rozporuje, je Rada Evropy, což je úplně jiná instituce.
Je to přesto velmi radikální zásah a měl by být asi velmi důsledně posouzen.
On také je. My na to máme centrální komisi na ministerstvu. V žádném případě to není na vůli nebo rozhodnutí nějakého lékaře. O tu kastraci musí požádat pacient a hlídáme to tedy velmi přesně.
Dodává Jaroslav Zvěřina, když mluvíme o sexu a o sexuálních problémech, tak jsme se dostali až k těm okrajovým záležitostem, ale já bych se ráda zase posunula na střed, pane doktore. Láska, sex, zamilovanost, to je, myslím, téma, které zajímá každého. Možná i v dětském věku už by se dalo říci, že máme v sobě nějaké zárodky toho, že se dokážeme jako děti platonicky zamilovat, ale například ve starším věku se láska také nevyhýbá nikomu.
No tak umění nebo schopnost zamilovat se je docela zásadní přirozená vlastnost člověka. Lidé, kteří tuhle schopnost vůbec nemají, jsou na tom samozřejmě špatně a jsou to v podstatě poruchy osobnosti. To není normální, aby mu chyběla tato schopnost. Ale je to emoce, je to silná emoce, kterou dneska už učenci rozklíčili do molekulárních podob, takže my už víme, že ta romantická zamilovanost, když se člověka zmocní, tak je to něco jako svého druhu kompulzivní neuróza, protože to zužuje jeho schopnost vnímat a hodnotit situaci, vidí toho svého partnera v takovém tom jednoznačně ideálním světle, to všechno víme z literatury, ale když se to zmocní nás samotných, tak si s tím mnohdy lidé nevědí rady. Ale já myslím, že to v podstatě patří k životu. Když se analyzovaly ty fyziologické předpoklady pro tu zamilovanost nebo její doprovody, tak se zjistilo, že ze všech emocí nejblíž to má tomu, čemu říkáme stres. Vyplaví se noradrenalin, vyplaví se katecholaminy z těch příslušných zdrojů a člověk je ve stresové situaci, která trvá tak dlouho, dokud ta zamilovanost neodezní. Jo? Takže ten člověk je dost vystresován a někdy by pomohly elektrošoky nebo nějaká antidepresivní léčba. Jenže ten zamilovaný vás nepožádá o léčení, ani když ta láska ho vede nějakým hodně problematickým směrem. Ale co bychom to byli za lidi, kdybychom občas nedělali blbosti?
Říká se, že láska kvete v každém věku. Ano. Patří tedy láska i taková zamilovanost i například ke zralejšímu věku?
No tak jistě, stane se a může zásadně rozvrátit i poměrně stabilní dlouholetá manželství, ale naštěstí to není tak časté, protože ti dříve narození si s tím většinou dovedou nějak poradit, ale taky ne vždycky samozřejmě.
Ta zkušenost, životní zkušenost ano, dokáže zvládnout.
Že už některé... leco zažili, takže mají z čeho čerpat.
Některé hormonální koktejly. Hostem dnešního hosta do domu je lékař Jaroslav Zvěřina. Budeme také mluvit o alkoholu, o tom, jak pít alkohol zodpovědně, ale až po písničce. Ve studiu sedí odborný garant projektu Potravinářské komory Alkohol zodpovědně, pan doktor Jaroslav Zvěřina. I o alkoholu se budeme bavit. Alkohol zodpovědně, to je zajímavé téma. Četla jsem, že podle průzkumu spotřeba alkoholu na dospělého Čecha klesá, což je asi dobrá zpráva, pane doktore.
Já mám, paní redaktorko, pocit, že ta vysoká, údajně vysoká spotřeba alkoholu v České republice je nějaký statistický artefakt, protože řada expertů mě vysvětlovala, že kdyby to tak bylo, jak se uvádí o těch litrech, co tady vypijeme toho lihu, takže by to bylo v kolizi s tím, co se tady vyrobí takže, jako, a co se doveze. Takže já mám pocit, že je třeba být velmi opatrní, protože ty statistiky samozřejmě mohou klamat. Rozhodně to není tak, že by v České republice bylo víc problémů s pitím než v jiných zemích Evropy. Alkoholismus a všelijaké s pitím spojené negativní jevy mají všude na světě a samozřejmě taky v jiných zemích než v Česku. Nejsme v tom žádná velmoc.
Proč je potřeba jak si podpořit kampaň Alkohol zodpovědně?
No, protože si myslíme, že by bylo jaksi v zájmu producentů a prodejců alkoholu, aby lidé věděli, že nerozumná konzumace může být nebezpečná. Je třeba si uvědomit, že máte lidi, kteří by alkohol konzumovat vůbec neměli. Například lidi, kteří po malé dávce alkoholu se dostanou do patologických nálad, ať už agresivních nebo depresivních. Prostě takoví lidé jsou. A jsou mezi muži i ženami a každý z nás by měl prostě vědět, jak na něho alkohol působí a co si v této oblasti může dovolit. Já nemám rád takový ty univerzální rady, pít se má tak nebo tak, ono je to velmi individuální. Pít se má tak, aby člověk předešel těm největším problémům, které jsou s pitím spojeny. Aby v opilosti nespáchal nějaký trestný čin, aby někomu neublížil, aby neublížil sobě, aby nejezdil v opilosti pod vlivem alkoholu za volantem a podobně. To jsou věci, které by se měly recitovat lidem od mateřské školky v podstatě. A doufám, že se tak děje často.
Nenabízet alkohol dětem. Občas slyšíme, že mladiství se opíjí, policie a zdravotníci zasahují.
Je přece veřejným tajemstvím, že první zkušenosti s alkoholem mladí lidé udělají právě pod dohledem rodičů a přátel školy, že jo? To je prostě tak, že rodiče a příbuzní a všelijací kamarádi jsou tím hlavním činitelem takových těch předčasných konzumací. My tady máme tu 18-letou hranici, v Rakousku mají 16-letou, já nevím o tom, že by u nás bylo v tomto směru nějak úplně jinak to s tím pitím. Myslím, že se pije stejně v tom Rakousku jako tady. Ta populace je velmi podobná, takže já tam na žádné velké diference nevěřím.
Pivo, víno nebo tvrdý alkohol, jsou tam rozdíly?
No rozdíly jsou v té účinnosti. Ono, ten tvrdý alkohol samozřejmě je velmi zrádná záležitost a měl by být trošku konzumován opatrně, zejména těmi mladými, protože nemine snad jeden předprázdninový termín, aby nenalezli nějakého alkoholem přiotráveného školáka nebo školačku někde. To je hrozný. Ty lidé by měli opravdu pít spíš nějaké, když už teda se pustí do toho, tak by měli pít nějaké nízkostupňové alkoholické nápoje. Ale co se týče té zodpovědnosti, tak já bych také řekl, že lidé by měli jaksi k alkoholu přistupovat jako k potravině, to znamená zahánit žízeň pitím nízkoprocentních alkoholických nápojů není nic ilegálního a nic nebezpečného. Ale zase na druhé straně, když někdo řekne, že je zdravé pít litr vína denně, tak to může tvrdit, ale neplatí to pro každého. Jsou lidé, kteří jsou požloutence, lidé, kteří mají nemocná játra nebo ledviny. Takoví lidé samozřejmě nemohou do sebe lejt půl litru vína denně. Takže v tomto je třeba upustit ty univerzální předpoklady a být hodně individuální. Takže každý z nás by měl trošku přemýšlet nad tím, co si může a co si nemůže dovolit a poučit se také z té minulosti.
Ono je také důležité v uvozovkách umět pít alkohol, znát svou míru.
No tak to je právě ten problém, že jo? To je ten problém, který se děje dnes a denně. A druhá věc je, já si myslím, že společnost, obecně stát, dělá strašně málo pro to, aby předešel nebo aspoň řešil ty negativní vlivy. Například v posledních 20 letech se pronikavě zredukoval počet protialkoholních záchytných stanic. My je nemáme v každém okrese. Já nevím proč. To znamená, já znám poměry v jižních Čechách, tak když se v Táboře někdo namaže, takže se válí po ulici a tak musí být odvezen na záchytku do Českých Budějovic, což je 60 kilometrů. Já nevidím smysl toho. Přitom stát kasíruje na prodeji alkoholu poměrně velké sumy v rámci té spotřební daně, takže si myslím, že část těch milionů by se na tyhle ty instituce měla věnovat.
Myslíte si, že protialkoholní záchytky by pomohly řešit ten problém?
No, dvě věci by pomohly. Jednak by se tam člověk zaevidoval a kdybychom vytvořili systém, který se těm klientům těch záchytek věnuje, nebo systém, například tady najdou někoho za volantem, který má 2,5 promile alkoholu, no takový člověk by měl okamžitě evidován příslušným protialkoholním nějakým zařízením, já nevím, to prostě nefunguje. Jo? Oni mu dají třeba trest a já nevím, jaký pokuty, ale takovýhle lidé by měli být prostě v evidenci a měl by být systém, podle kterého tak ano, chytli tě za volantem, měl jsi víc než jednu promile, to znamená, že budeš povinně chodit na ty a ty přednášky a budeš povinně ambulantním pacientem toho a toho oddělení. Ty, ne aby to dostávalo za úkol to oddělení. Ten problém totiž náš je i v těch ochranných léčbách těch deviantů, že my nařizujeme ochranou léčbu těm zdravotnickým zařízením. A soud se ptá, zdali pak vykonává ten člověk ochranou léčbu. To by mělo být úplně obráceně. Ten člověk, třeba v Americe je to tak, že mu soud nařídí ochranou léčbu, on si to musí zaplatit a sehnat. A když to neudělá, tak jde do basy. U nás je to prostě na těch doktorech. Jo? A my jsme potahováni, jak to, že jsme včas napsali, jak to, že nehlásíme, když on nepřijde a podobně. Copak my jsme ti, kteří by byli zodpovědní? Já myslím, že tady je nějaká falešná logika.
O zodpovědnosti mluvíme. Ano. Ve vztahu k alkoholu, myslím, je velmi důležitá a nejen ve vztahu k alkoholu.
No to je právě ten problém. S tím alkoholem je to velmi složitý. My se málo staráme o ty rizikové skupiny, a spíš máme takovou tendenci, skoro řekl bych, prohibiční, jako zakazovat a řešit to v takovými paušálními zákazy, nulovou toleranci za volantem, což já myslím, že je naprostý evropský výstřelek a nemá to žádný praktický smysl, ale prostě to je a to už nikdo nezmění v téhle zemi a podobně. Ale nemyslím, že v tom je řešení. Řešení by mělo být právě v té pestré paletě těch protialkoholních záchytných stanic a hlavně oddělení. My nemáme síť protialkoholních poraden například, dobře fungující, to určitě nemáme.
Dodává dnešní host do domu lékař, sexuolog a psychiatr Jaroslav Zvěřina. V 11 hodin 49 minut si s psychiatrem a také sexuologem Jaroslavem Zvěřinou povídáme o životě, protože sex k životu patří, stejně jako naše nálady a výkyvy nálad. Vy jste otcem a také dědečkem, pane Zvěřino. Když bychom se podívali na ty vaše mladší pokolení, myslíte si, že u nás je dobrá sexuální výchova ve škole, anebo je důležitá v rodině?
No,
jak to má být?
Já bych se nespolehl v tomhle skoro na nic, protože my, když zkoumáme zdroje informací o sexualitě, tak nejvíc těch zdrojů je z těch nejméně spolehlivých, to znamená internet a kamarádi. To je prostě tak. A já, když to vezmu ze své životní praxe, no tak v době, kdy já jsem se domníval, že by byl čas s dcerami promluvit o sexu, tak už dávno byly schopné tak jako se zeptat tati, a co o tom chceš vědět, že? Přesto, že jsem jaksi asi trošku odborník v té věci, tak je to problém. Ono vůbec se sexem je to složitý. Sexu, fotbalu a politice rozumí každej. A když máte tu smůlu, že se věnujete dvěma z těch třech disciplín, tak je to problém. Dneska už mě zbývá jenom ta sexualita, protože politiku už jsem taky pověsil na hřebík.
Naučila vás politika něco?
No, naučila mě, jak to tam chodí. Já jsem, zvenku to nepochopíte. To je systém, který se těžko zvenku pochopí. Já myslím, že v tomto směru to bylo neocenitelné. Jenže mě se na zkušenosti z politiky dneska nikdo neptá, takže radši o tom nebudeme mluvit.
Spíš ten sex, fotbal.
Ano, sex a fotbal, to je daleko atraktivnější.
Mimochodem, sledoval jste mistrovství Evropy ve fotbale?
No samozřejmě. Naši mě zklamali jako obvykle, takže to nebylo žádný tohle. Ale měl jsem z toho radost, protože ti Francouzi to nakonec dohráli docela dobře. Nemyslím ten jejich reprezentační tým, ale já jsem byl velmi potěšen, že se tam nic nestalo. Jsem celou tu dobu trnul, že tam nějací ti mohamedánští aktivisté něco uspořádají. Naštěstí se to buď se to nepovedlo, anebo se o to ani nepokusili.
Skutečně ta opatření asi byla dobrá. Kdybychom se vrátili k té sexuální výchově, vy jste mi neodpověděl, škola nebo rodina? Co je důležitější?
Já myslím, že důležitější je ta škola, protože rodiče sice na to mají jako informace, ale nejsou schopni odhadnout, kdy a jak. Ta škola by měla takové povinné penzum o tom sexu těm žákům zprostředkovat. Mám dojem, že to ne vždycky dělá. Prostě to je tak. No. Možná z těch našich statistik to tak nějak vyplývá.
Neumíme to? Učíme se to?
Ale to je všude na světě a ono taky, máme zářnej příklad ve Švédsku, takzvaný švédský paradox. Oni mají nejpropracovanější školní sexuální výchovu na světě a je tam nejvíc nezletilejch těhotných dam. Takže říká se tomu v sexuálním hantýrce, ne v sexuologické hantýrce, švédský paradox. Jo? Takže ta výchova není všechno.
Ano. Ale je potřeba k ní přihlížet.
Ano,
to je určitě
třeba
důležité.
Aby ti lidé, když už jdou do rizika, aby to dělali poučení, aby věděli, o co.
Stát se rodičem, to člověk může během pár vteřin, ale potom nést ty následky celý život.
Určitě,
není
no tak
snadné.
Mnoho věcí v sexu a v životě děláme z blbosti, což je důležité si uvědomit, že ne vždycky jsme úplně příčetní, když se rozhodujeme.
Možná, že kdybychom je nedělali z blbosti, nedělali bychom je vůbec.
Ano, to říkala jedna moje babička. Chlapče, oženit se musíš z blbosti, z rozumu to nikdy neuděláš.
Kdybych se ještě vrátila k té vaší životní zkušenosti a moudrosti, pane doktore, setkáváte se se škálou mužů, žen, kteří se na vás obracejí. Máme dnes nějaký největší problém, který se stále opakuje v těch otázkách, které na vás lidé míří?
No, já bych řekl, že největší rezervy po tom, co byla vynalezena Viagra a její sourozenci medicínští, tak máme v ženské sexuologii. My nemáme ženské afrodiziakum.
Chybí nám.
Mužsky dovedeme hormonálně a všelijak rozpohybovat a aktivizovat, ale něco, co by spolehlivě jaksi sexuálně nabudilo ženu, kromě lásky a zamilovanosti, to jsme teda zatím nevymysleli. A nevím, jestli se to vůbec podaří. Já jsem hodně věřil na oxytocin, což je takovej neurohormon, který by v tomhle mohl něco udělat, ale nějací Švýcaři mě nedávno vyvedli z bludu a říkali, že tudy cesta nepovede. Tak je to na příští Nobelovu cenu, obávám se.
Tak to je velká výzva od Jaroslava Zvěřiny. Pane doktore, vy jste táborák. Svým Kořenem.
Ano.
To je, myslím, nádherné město, které má velkou historii. Tam se budete teď vracet.
No, samozřejmě.
Tak
přeji
krásné léto, které strávíte na jihu, doma v Táboře, a děkuji vám za to, že jste nám věnoval svůj čas, že jsme se mohli poučit o mnohem a že jsme se mohli také rozvědět některé vaše zajímavé i kontroverzní názory. Jaroslav Zvěřina, předseda sexuologické společnosti, sexuolog a psychiatr, také soudní znalec, byl naším dnešním hostem. No a jestli budete poslouchat zítra, vážení a milí hosta do domu, což doufám uděláte, tak po 11. bude hostem Stání Lekešové novinářka, fotografka Lenka Klicperová. Teď už se loučí a dobrou chuť nejen k obědu, ale hlavně k životu vám přeje Daniela Brůhová. Užívejte si léto a vychutnávejte život. Naslyšenou.